Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci nedavno je održan okrugli sto pod nazivom 140 godina od rođenja Vladimira Ćorovića. Naučnici iz Republike Srpske i Srbije kroz stručno zasnovane inspirativne diskusije analizirali su značaj naučnog opusa jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih historičara. Iako je njegovo naučno nasljeđe dugo bilo potisnuto i nedovoljno proučavano, danas je jasno da je Ćorović ostavio dubok i neizbrisiv trag u historiografiji, književnosti i širem kulturnom prostoru našeg naroda. O životu i radu, naučnoj radoznalosti, metodologiji i doprinosu, ali i brojnim kontroverzama koje su pratile Vladimira Ćorovića, razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Kostadinović Račić, profesorom na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i svima koji nas ovom prilikom slušaju i hvala vam na poziv.
Odličan ste poznavalac života i naučnog dijela Vladimira Ćorovića, što potvrđuje i vaša doktorska disertacija, knjige, naučni radovi predstavljeni na naučnim skupovima, objavljeni u časopisima. Ko je bio Vladimir Ćorović? Šta je najznačajnije da znamo iz njegovog života, porijekla i obrazovanja da bismo mogli razumjeti njegov značaj u srpskoj i jugoslovenskoj historiografiji?
Mislim da je najbolji odgovor na ovo vaše pitanje dao Borivoje Marinković, čovjek koji je proučavao naučni opus Vladimira Ćorovića i u jednom svom dijelu Skripta minora on onako kao za sebe da se pita, kaže ko je bio Vladimir Ćorović i kaže odista jednom rečju ko je bio on. Ne vjerujem onima koji govore da su ga čitali. Njega ne samo što niko ne poznaje, nego su ga svi i zaboravili. Stranice ove knjige više su nego poražavajući dokaz koliko se o njemu danas malo zna. I upravo te njegove riječi mislim da nam puno govore o tome koliko je javnost upoznata sa životom i dijelom Vladimira Ćorovića, svakako jednog od najistaknutijih intelektualaca između dva svjetska rata, ali nakon njegove tragične pogibije 1941. godine na njega su gotovo svi zaboravili, dakle i na njega i na njegovo bogato naučno djelo koje je gotovo bibliografskih razmjera. Ako vam kažem da je broj bibliografskih jedinica koje je on objavio gotovo četvorocifren i čak i ne zna se tačan broj jer dosta tih rukopisa je uništeno, onda nam je zaista evo jasno o kakvoj naučnoj gromadi se prosto radi. Vladimir Ćorović je rođen 27. oktobra po novom kalendaru 1885. godine u Mostaru u jednoj trgovačkoj porodici. Njegov otac bio je poznati trgovac Nikola Ćorović koji je bio u braku sa Sarom Milutinović i pored Vladimira Ćorovića oni su imali još dvoje djece. To je njegov brat Svetozar Ćorović, poznati književnik i mlađa sestra Zorica Ćorović, kasnije udata Dakić. Ćorović je u rodnom gradu završio osnovnu školu i gimnaziju i nakon tog školovanja on odlazi na studije u Beč gdje je studirao filologiju, istoriju, arheologiju kod tadašnjih zvučnih imena i profesora kao što su Konstantin Jireček, Vatroslav Jagić, zatim Milan Rešetar, gdje će 1908. godine i da odbrani doktor disertaciju o Lukijanu Mušickom i dugo vremena se smatralo da je to jedna od možda i najboljih doktorskih disertacija o Lukijanu Mušickom. Tako da vidimo evo iz tog njegovog obrazovanja, koliko se on i u toku svojih studija interesovao ne samo za književnost, već prije svega i za istoriju, jer upravo pod uticajem svojih profesora on će da se u kasnim svojim, da kažemo, godinama života pozabavi brojnim istorijskim temama, jer je vidio da je mnogo toga, pogotovo iz naše istorije, gotovo neistraženo. Tako da je sve to na neki način uticalo što će on nakon odlaska u Beograd, odnosno preseljenja u Beograd 1919. godine, da se više posveti radovima iz istorije, iako mi ako gledamo taj njegov naučni opus, svakako mislim da su istorija i književnost bile njegove omiljene naučne oblasti, iz toga je svakako i objavio najviše radova i proučavao gotovo sve vremenske epohe. Nakon studija u Beču i nakon što je odbranio doktorsku disertaciju, kao dobar student, on je čak dobio i nagradu da primi zlatni prsten cara Franje Josifa, međutim on je odbio to uslijed aneksije Bosne i Hercegovine koja se tada desila i navodno nije htio to da primi, ali pod izgovorom kaže što je stranac u Beču. Poslije svojih studija u Beču on odlazi u Sarajevo, tu će biti zaposlen u Zemaljskom muzeju i već tada će biti određenih pokušaja od strane Jovana Skerlića i Stanoja Stanojevića da on dođe u Beograd, da tamo radi na Filozofskom fakultetu, međutim to tada nije realizovano. Biće realizovano tek 9 godina kasnije, dakle 1919. godine, ali u tom nekom periodu, evo šta se sa njim sve izdešavalo, dakle jedan poprilično buran život. On će 1910. godine i da stupi u brak sa sestrom Jovana Skerlića, Jelenom Skerlić, dobit će sa njom dvije kćerke, Mirjanu i Milicu. Neposredno i nakon tih događaja, evo, i Prvi svjetski rat bio je aktuelan, zatim njegovo zatočeništvo u Banja Luci, bio je osuđen na banjalučkom veleizdajničkom procesu, prvo na 5, pa je onda ta zatvorska kazna proširena na 8 godina zatvora, ali kao što znamo 1917. godine osuđenici će biti pomilovani, jeli, na intervenciju španskog kralja Alfonsa 13. tako da i Ćorović tada izlazi iz zatvora. Nedugo poslije toga, kratko će se zadržati u Sarajevu, poslije toga odlazi u Zagreb gdje će isto biti jedno kraće vrijeme kada će i biti jedan od urednika časopisa Književni jug i Hrvatska njiva. I poslije njegovog boravka u Zagrebu, kao što sam malo prije rekla, on 1919. godine ponovo na inicijativu Stanoja Stanojevića dolazi u Beograd gdje je počeo da radi na Filozofskom fakultetu. Međutim, i tada će biti pružani brojni otpori. Navodno će biti priča od pojedinih ljudi aktuelne u smislu kako se jednom filologu povjerava da on predaje ili nacionalnu ili narodnu istoriju, kako se tada pominjalo. Međutim, evo, kažem, uslijed njegovog bogatog znanja, poznavanja brojnih svjetskih jezika, klasičnih jezika, tadašnji profesori na Beogradskom univerzitetu su smatrali da je on jednostavno pogodna osoba da se upusti u koštac prosto sa istorijom i sa pomoćnim istorijskim naukama, tako da ga evo sada vidim u toj jednoj novoj ulozi, dakle ovaj profesora na fakultetu. Neposredno nakon toga on će biti izabran i za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, poslije toga i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije i svakako vidimo da će i osim tih aktivnosti koje je imao i na Filozofskom fakultetu, a i svakako u Srpskoj kraljevskoj akademiji, biti angažovan i u brojnim časopisima kao urednik časopisa. Zatim, što se tiče angažmana na fakultetu, on će biti jedno vrijeme i dekan Filozofskog fakulteta, zatim rektor Beogradskog univerziteta, gdje će takođe imati brojne neprijatnosti od strane vlade Milana Stojadinovića, pa čak jedan tadašnji ministar Anton Korošec proglasit će ga za krvavim, odnosno bit će prisutna ta sintagma krvavi rektor, koja je njega pratila, da kažem, i poslije smrti. Često su se komunističke vlasti poslije njegove pogibije pozivale na to, upravo zbog tih studentskih demonstracija koje su bile aktuelne 1936. godine, i kada je prilikom tih demonstracija smrtno stradao jedan student Žarko Marinović. Tako da, evo, Ćorović i na konto svih tih događaja dobio taj, ako mogu tako da kažem, epitet, jeli, krvavi rektor, iako je njemu bilo krivo što i sami studenti i drugi ljudi nisu shvatili te, da kažemo, zakulisne radnje koje je vlada Milana Stojadinovića vodila prema njemu i kao profesoru i kao slobodnom zidaru, odnosno masonu. Evo, i da se još osvrnem na te neke njegove poslednje godine života, dakle, s obzirom na njegove i političke aktivnosti i njegov taj politički angažman, on je uvijek bio trn u oku, jel tako, i fašističkim i nacističkim tim tadašnjim strukturama, tako da je bio proglašen faktički za državnog neprijatelja i jednostavno morao je u oči samog Drugog svjetskog rata da napusti Beograd. Dobio je i upozorenje od kneza Pavla Karađorđevića da mu se više ne može garantovati koji za bezbjednost i sigurnost, i nakon toga morao je da napusti Beograd da bi prilikom, jeli, te evakuacije iz Beograda i kasnije kada se prebacivao i na prostore Užica i Nikšića, u avionskoj nesreći tragično izgubio život 1941. godine u aprilu. Međutim, i oko te njegove smrti postoje različite verzije kako se to desilo, gdje se to desilo. Obično neka mišljenja koja su uvriježena, ili danas u nauci, kaže se da je avion se srušio negdje tamo na prostorima današnje Grčke. Sad neki pominju da je bilo ružno vrijeme uslijed magle, lošeg vremena. A drugi opet kažu da je avion navodno, kaže, bio pretovaren zlatom i blagom, jeli, iz Narodne banke. Tako da postoje različite verzije oko njegove tragične pogibije, ali kao što je poznato, jeli, ti njegovi posmrtni ostaci nisu nikada pronađeni. To je ukratko pregled, jeli, nekih možda najinteresantnijih događaja iz njegovog života.
Tražiš me, dugo sam boriš se, paziš da ne uhvatim ti trag. Svoje poraze svima lako sakrićeš, al bi poznao te neko davno trag. Ne tražim te, umem da ti pobegnem, pazim da ne pomislim na nas. Moje poraze niko ne primećuje, to sam samo tebi pričala na glas. Dođu mi dani kad u vazduhu ipak te osjetim na čas, i znam da plačeš tiho što život nam prolazi bez nas. Kao sti i ja, ceo život pred očima, sad vidim ti i ja, šta smo imali. Sveta dva, sad pusta, a ne dodirljiva. Muzika. vazduhu i pak te osetim na čas i znam da plačeš tiho što život nam prolazi bez nas. A dođu mi dani kad u vazduhu i pak te osetim na čas i znam da plačeš tiho što život nam prolazi.
Nastavljamo emisiju o životu i naučnom dijelu Vladimira Ćorovića. Naš sagovornik je dr. Aleksandra Kostadinović-Račić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, jedan od najboljih poznavalaca Ćorovićevog naučnog opusa. U periodu između dva svjetska rata Ćorović je bio jedan od najistaknutijih srpskih i jugoslovenskih historičara. Nakon 1945. godine njegovo naučno dijelo je bilo potisnuto i marginalizovano. Zašto?
Evo, upravo ovo što smo pomenuli u uvodnom dijelu našeg razgovora, svakako taj odnos komunističkih vlasti prema njegovom liku i dijelu, zatim to što je on bio slobodni zidar, odnosno masona, znamo kako su komunisti gledali na njih, jer masoni su uvijek imali onako malo ta liberalnija shvatanja. Oni su bili protiv tih totalitarnih ideologija, imali su i te antiklerikalne stavove, tako da ne samo što je on bio omražen kod komunista, već i kod Srpske pravoslavne crkve, jer i oni onako imaju negativan stav prema masonima. Tako da je eto sve to na neki način uticalo i prosto i što je bio blizak dinastiji Karađorđević. Njega je često bio glas da on spada u onu grupu dvorskih historičara. Tako da, evo kažem, sve su to neke, ako možemo reći, reference koje su kumovale tome da on bude potisnut, jeli, u drugi plan i da se o njemu gotovo nije ni pisalo. Njegova djela, odnosno ti rukopisi za ostavštine, nisu se ni štampali. Malo se čak i citira u tadašnjoj literaturi. Čak kada je poginuo, o njemu nije bio napisan dugo godina ni jedan nekrolog, iako je Ćorović poznat bio po tome da je pisao, jeli, brojne nekrologe posvećene, jeli, smrti određenih ljudi. Tek 1947. godine, tu tadašnju, jeli, Čehoslovačku, Milada Paulova je objavila nekrolog o smrti Vladimira Ćorovića. I evo, to nam na neki način govori, jel tako, koliko je on vrlo brzo pao u zaborav, jel, kod tadašnjih komunističkih vlasti, da bi tek tamo negdje krajem 80-ih godina počelo malo intenzivnije da se radi na objavljivanju njegovih rukopisa iz zaostavštine i svakako onda su se izdavači prosto utrkivali ko će više da objavi, jel tako, tih njegovih dijela, tih reprint izdanja, njegovih sinteza. Znači, došli smo u jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Do tada ga niko nije čitao, maltene svi su zaboravili na njega, a sad odjednom, evo, toliko interesovanje za njegovo naučno dijelo.
Prije nego što nam kažete nešto o najznačajnijim Ćorovićevim naučnim dijelima, još samo jedno pitanje. Kako je Ćorović shvatao pojam nacionalnog identiteta u kontekstu tadašnje ideje jugoslovenstva?
Pa, on je poznat po tome da je pripadao tom krugu integralnih Jugoslovena, jel tako? I jednostavno, mi sada gledajući iz ovog ugla, i brojni historičari su ga kritikovali zbog toga, međutim, uvijek bi trebalo imati na umu vrijeme nastanka tih dijela. Kada su ta dijela nastala, dakle, i kakva je prosto tadašnja bila politička situacija? Mi sad, naravno, iz ovog nekog današnjeg vremena to gledamo na jedan potpuno drugačiji način, ali ta neka matrica po kojoj je to tada funkcionisalo, bilo je prosto drugačije. On je tu jugoslovensku ideju imao još i u mlađim danima, prije nego što je i došao, da kažemo, i u dodir sa Karađorđevićima, u tu komunikaciju, ali sa njima. Smatra se da je već tamo u periodu od 1908. do 1914. godine nekako provlačila se ta ideja jugoslovenstva u njegovim radovima i dijelima. Međutim, vidjet ćemo kasnije kako vrijeme bude prolazilo i on će vremenom shvatati da je to bila jedna utopija. Neće više onako biti, da kažem, zdušno da podržava tu ideju. Tako da, evo, gledajući, kažem, u tom nekom kontekstu, šta je on često isticao u svojim dijelima, pogotovo kada je pisao o srednjovjekovnoj Bosni, historija Bosne. Pa on je nekako uvijek gledao da nađe ta neka zajednička stajališta, polazišta, taj korijen jugoslovenstva, kako on kaže, to nije nešto što se dešava trenutno, to nije nastalo tokom nekih razgovora i pregovora, već je to, kako on kaže, jedan dugotrajan istorijski proces, i onda je stalno nekako spajao te neke nespojive stvari. On sad traži, ne znam, neki korijen, da kaže, te neke zajedničke saradnje naroda, jeli, Srba, Hrvata, Slovenaca, kako on kaže, još tamo u 9. vijeku, što je potpuno, ako gledamo sad, jeli, nonsens, ono, potpuni. Pa onda u vladavini bosanskog bana i kralja Tvrtka prvog Kotromanića isto traži začetke, jel tako, te neke jugoslovenske politike. Jednostavno, u svojim tim radovima je isticao, treba kaže, naciju nekako da se ona izdigne iznad vjere, i kaže, ovi naši prostori su poprilično roviti i osjetljiva je ta naša sredina, i kaže, upravo i sama, jeli, Bosna, kako je on opisuje, u srednjem vijeku, upravo zbog tih vjerskih razlika često se nalazila na toj meti, jel tako, između istoka i zapada, i da je to na neki način, jel tako, i uticalo na brojne, jeli, političke prilike i zbivanja koja su se dešavala, ne samo u tom periodu, već, evo, vidimo i u današnjim vremenima kakva je situacija, jeli, povodom toga.
Slušate Eho nauke sa profesorom doktorom Aleksandrom Kostadinović Račić sa katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Razgovaramo o životu i dijelu Vladimira Ćorovića. Koja su najznačajnija Ćorovićeva naučna dijela?
Sad, iz ovog njegovog bogatog naučnog opusa, ja bih ovako na prvu, da kažem, evo, nekih top 5, jeli, dijela koje bismo mogli izdvojiti, po kojima je svakako najprepoznatljiviji i široj čitalačkoj publici. To je svakako Istorija Srba ili Istorija srpskog naroda, zavisi sad od izdavača, jeli, kako je već objavljeno dijelo. Zatim Historija Bosne, Istorija Jugoslavije, zatim tu su Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku, zatim njegova Crna knjiga, gdje on opisuje patnje Srba iz Bosne i Hercegovine u periodu Prvog svjetskog rata od 1914. do 1918. godine. I svakako, osim tih dijela, on je napisao veliki broj studija, rasprava o Svetom Savi, Stefanu Prvovjenčanom, zatim o Karađorđu Petroviću. Neke ličnosti iz novije istorije je, kaže, opisao tako vjerno, kao da je sa njima radio, sarađivao, tako ih je nekako dočarao, jeli, u tim svojim radovima, i smatra se da je on u toku života napisao preko 50 knjiga. Znači, evo, zato odgovor na ovo vaše pitanje, prosto kažem, ne znam šta bi čovjek izdvojio u cijeloj toj priči, ali evo, generalno te njegove sinteze, odnosno to su kapitalna njegova dijela, i svakako dijelo Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku.
Zašto je ta knjiga interesantna? Čudna je njena i sudbina.
Da, upravo, evo, mnogi kritičari se slažu da su dijelo Historija Bosne i Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku, možda i dva najbolja dijela koje je napisao Vladimir Ćorović, jer prema nekim pričama, evo i koje sam ja čitala i do kojih sam došla, postojala je još prije nego što je knjiga objavljena, ta 1936. godine, dakle, riječ je o knjizi Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku. On je još tamo negdje 20. godina prošlog vijeka često boravio u Beču i u tadašnjem Bečkom arhivu, gdje je prikupljao dokumentaciju o upravo tim odnosima između Srbije i Austro-Ugarske početkom 20. vijeka. Međutim, kada je sav taj posao maltene bio priveden kraju i kada se čak došlo i na ideju da to djelo bude objavljeno i na engleskom jeziku, realizacija na tom projektu počela je tamo negdje oko 1932. godine i maltene posao je skoro bio priveden kraju da bi 1936. godine, kada je knjiga i na jednom i na drugom jeziku trebalo da ugleda svjetlost dana, bila je zabranjena njena štampa, odnosno distribucija knjige, kako su tada rekli, ali zbog tih viših državnih interesa, prije svega i zbog uticaja vlade Milana Stojadinovića. Kaže, smatralo se, zašto da mi sada pričamo o uoči maltene početka Drugog svjetskog rata, mi sada pričamo o uzrocima koji su doveli do početka Prvog svjetskog rata, i kaže, eto, tad je Jugoslavija navodno, kaže, bila u tim malo boljim odnosima sa Njemačkom, i kaže, nije sad bilo baš pravo neko idealno vrijeme da ta knjiga pusti se u štampu. I prema nekim podacima smatra se da je jako mali broj primjeraka tada poslat određenim bibliotekama. Prema nekim mojim saznanjima, tu nije bilo više od nekih 10 do 20 primjeraka, i par primjeraka je navodno Vladimir Ćorović uzeo sebi, da bi onda taj tiraž tamo negdje do 1938. godine bio u nekom skladištu. Kasnije će ga i njemačke vlasti uništiti, i tek onda 1992. godine na inicijativu biblioteka grada Beograda odlučeno je da se ovo njegovo djelo ponovo štampa.
Znamo da je Ćorović pisao i o savremenim istorijskim događajima. U kojoj mjeri je uspio da zadrži naučnu objektivnost u vrijeme snažnih političkih tenzija?
On je bio, evo, malo prije smo pričali o tome, jedan onako specifičan historičar, baš zbog toga što nije pripadao toj grupi specijalizovanih historičara, dakle, da proučava samo određeni vremenski period ili određenu problematiku. On također nije bio od onih historičara koji su priznavali istorijsku distancu. To je zanimljivo, jer mi uvijek historičari, kada proučavamo određene događaje, idemo nekako onom pričom pustiti to da se malo slegne, da malo odstoji, što bi se reklo, određeni događaj i određeni problemi, pa da onda mi svoj sud damo nakon izvjesnog vremena. Ćorović apsolutno nije prihvatao tu vremensku distancu da prođe sad tipa 20-30 godina od nekih dešavanja, i upravo tome svjedoči i njegova Crna knjiga, koju sam malo prije pomenula, koju će on napisati nakon što izađe iz zatvora. Dakle, ovo njegovo djelo bit će objavljeno već 1920. godine. I šta je on tom prilikom rekao? Kaže, ja hoću sad upravo da iskoristim i ove žive svjedoke koje sam pronašao, dakle, da i oni posvjedoče o tim patnjama Srba koje su se dešavale u periodu Prvog svjetskog rata, jer, kaže, poslije kada ljudi umru, kako ću i naći te neke sagovornike i da prosto kažu mu nešto više o tome, što svakako vidimo ne samo u tom njegovom dijelu, već i u ovim sintezama koje je on pisao. On je bio jedan od rijetkih ljudi koji je pisao sinteze. Istoričari se vrlo rijetko upuštaju u takav poduhvat. Morate zaista biti potkovani i znanjem, istorijskim izvorima, da vi sada pišete istoriju jednog naroda, maltene od njegovog prvog pomena, jeli, u istorijskim izvorima, pa sad tamo do savremenog doba. Tako da on, recimo, u tim svojim sintezama, pogotovo sinteza istorija Jugoslavije, zatim istorija Srba, odnosno istorija srpskog naroda, on tu piše i o događajima iz savremene istorije kojima je sam svjedočio, gdje također daje i oštru kritiku vladavine kralja Aleksandra Karađorđevića, tako da evo ta njegova djela, konkretno recimo istorija Jugoslavije, mi tu možemo da proučavamo tu jugoslovensku ideju, znači ona nama može da posluži kao taj neki primarni izvor, jel tako, da jednostavno saznamo nešto više i o tom integralnom jugoslovenstvu čiji je on bio predstavnik, gdje on stalno ističe, nama je bitan, kaže, duh koji vlada u jednoj državi, nebitno je, kaže, toliko to neko njeno pravno uređenje, taj, kako on kaže, jedan duh, jedna nacija, jedna ideja, kaže, da je to nešto, eto, čemu je on težio, da kažemo, tim svojim radovima, ali, kažemo, evo, vremenom, kako situacija se bude mijenjala i pogotovo kada bude pisao istoriju Srba, koja će, maltene rukopis će biti spreman da se objavi ili uoči drugog svjetskog rata, ali to se neće desiti, ali već vidimo, znači, koliko se tad politička situacija mijenja, pa onda i sama neka njegova viđenja određenih događaja u tom periodu, tako da kažem, evo, i ta tadašnja politička situacija uticaće i na njegove stavove koje će on iznositi u svojim djelima.
Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem pod nas. Gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako, nikada, nikada, nikada. Neće, draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Znaš, gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, živim samo. Ja te slagao nisam i nije sramota da priznam, bez tebe ovaj život nije život više. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljen ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više.
ćemo zajedno, kad nećeš nikada odustati od nas. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako. Zar je moralo ovako, znaš da bolje ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam sreću piše.
U godini kada obilježavamo 140 godina od rođenja Vladimira Ćorovića razgovaramo o njegovom naučnom nasljeđu koje je bilo dugo potisnuto i nedovoljno proučavano. Naša sagovornica profesor dr. Aleksandra Kostadinović-Račić između ostalog otkriva nam i manje poznate detalje o Ćorovićevom radu, dijelima i uticaju koji traje i danas. Profesorka, njegov naučni rad je hvaljen i osporavan, dobar dio njegovih radova nikad nije objavljen, a jedan dio rukopisa je i zloupotrebljen. Voljela bih da nam kažete nešto više o sudbini Ćorovićevih rukopisa nakon tragične smrti.
Da, to je jedna zanimljiva priča, zaista, i Ćorović koliko je god napisao radova, jeli, za svoga života, mislim da je toliko toga ostalo i u njegovim rukopisima. Često je Radovan Samardžić upravo u svojim radovima isticao za Ćorovića da je on ostavio toliko spisa u rukopisu koji su bili maltene pripremljeni za štampu, kaže da bi to za jednog istoričara značilo dobar životni bilans. Znači, upravo nam to govori koliko je hiljada i hiljada, jeli, tih spisa ostalo iza njega. Ti njegovi rukopisi su doživjeli pomalo neobičnu i mogu reći čak i tragičnu sudbinu. Doduše, ne baš svi rukopisi. Neki rukopisi su i uspjeli da se objave, neki rukopisi nisu nikada pronađeni, a neki su pronađeni, ali su kasnije zloupotrijebljeni, odnosno objavljeni su pod tuđim imenom. Tako da, evo, gledajući u tom nekom kontekstu, rukopisi koji su objavljeni kasnije, to je svakako bila istorija Srba, odnosno istorija srpskog naroda. Njegovo djelo Sveta Gora i Hilandar do 16. vijeka. Moram odmah napomenuti da je bilo i ranije pokušaja tamo negdje 60. godina da se objavi njegovo djelo Sveta Gora i Hilandar. Međutim, tadašnje komunističke vlasti opet su to zabranile i djelo je ugledalo svjetlost dana 1985. godine. Međutim, pod tim neodgovarajućim naslovom Sveta Gora i Hilandar do 16. vijeka, iako je Jeremija Mitrović čovjek koji je prikupljao podatke, ali za njegovu bibliografiju, on je to djelo notirao kao Srpska srednjevekovna država i Sveta Gora. A sam Ćorović imao je zamisao da se to djelo nazove O Srbima u Svetoj Gori, ali evo, izdavači su se kasnije odlučili, ali za taj naslov. Slično je bilo i sa Istorijom Srba, jer Ćorović kada je taj rukopis nakon te političke situacije pred sam početak Drugog svjetskog rata, on će taj svoj rukopis da izdavaču Petru Petroviću i on ga je čuvao jedno vrijeme i čekao je ta neka bolja vremena, jeli, da se rukopis objavi, a jedan dio rukopisa ostao je u Ćorovićevoj široj porodici. Međutim, kasnije kada je to djelo objavljeno 1989. godine u izdanju Bigza, opet je objavljeno pod tim neodgovarajućim naslovom Istorija Srba. Da li je sad bio razlog tome što i sam Jeremija Mitrović kao Ćorovićev bibliograf to djelo notirao kao Istorija Srba, iako je Ćorović svom izdavaču rekao da On želi da se to djelo objavi pod naslovom Istorija srpskog naroda ili eventualno Srbi politička i kulturna istorija. Međutim, kasnije će 1997. godine njegov unuk Nenad Ljubinković i Irena Arsić objaviti djelo upravo pod tim naslovom Istorija srpskog naroda, znači baš onako po Ćorovićevoj želji kako je on to htio. Tako da kažem, evo, to su neki rukopisi koji su objavljeni i svakako Istorija Srba, znači njegova sinteza koja je doživjela, možemo reći, evo, pod navodnike, bezbroj izdanja do današnjih dana. I nekako, kažem, čim kažemo ime Vladimir Ćorović, odmah nam Istorija Srba, jel tako, pada na pamet, ali dosta njegovih rukopisa je i nestalo. Recimo, Historija Bosne, druga i treća knjiga, zatim Naučni aparat za njegovo djelo Istorija Jugoslavije također je nestao. Rukopis o srpskoj srednjovjekovnoj književnosti. Neki rukopisi su čak smatrani u prvobitno vrijeme da su nestali, ali kasnije su pronađeni. Kako su oni u principu, odnosno kako je porodica došla do tih podataka, jer kada je Gestapo ušao u Beograd 1941. godine, Ćorović je, ajde možemo reći, bio odmah tu prvi na udaru, jel tako, proglašen za državnog neprijatelja, napustio je Jugoslaviju. Međutim, njegova porodica je ostala tu i prema njihovim svjedočenjima da je Gestapo čak 11 puta vršio premetačinu, jeli, u Ćorovićevoj kući, uzimajući svu tu silnu dokumentaciju, njegove knjige, spise, naučne radove. Zatim upao je i u njegov kabinet na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u Srpskoj kraljevskoj akademiji. Znači, tražio je bukvalno sve ono što bi i njega i vladu, jeli, kralj Kraljevine Jugoslavije kompromitovalo, da kažemo, u tim, evo, tadašnjim, jeli, političkim okolnostima. Tako da sam, jeli, Gestapo odlučio je da te njegove rukopise prebaci u Beč, da oni tu idu na neku vrstu kontrole, odnosno provjere. Jedan dio njegove biblioteke je sačuvao i Alois Schmaus, koji je tada bio na čelu Njemačkog znanstvenog instituta u Beogradu, i on je te Ćorovićeve knjige inventarisao kao jedan zasebni fond. Međutim, šta će se kasnije desiti kada oslobodilačka vojska, jeli, upadne, jeli, u Beograd, i doći će do toga da će oni jednostavno misliti da je to sad neka Njemačka, jel tako, svojina, s obzirom da je Alois Schmaus bio na čelu tog njemačkog znanstvenog instituta, i onda dobar dio tih njegovih rukopisa ponovo će biti uništen i devastiran. Međutim, evo, kasnije su neki rukopisi došli, jeli, do porodice, i kada je na neki način, evo, rađena inventura, jeli, odnosno popis tih njegovih rukopisa, utvrđeno je da broj tih njegovih, jeli, spisa i rukopisa ne podudara se sa onim, jeli, što ima porodica i sa onim, jeli tako, što su nacisti izuzeli iz njegove biblioteke, pa se onda i Ćorovićeva kćerka Mirjana Ćorović-Ljubinković obraćala, jeli, tadašnjem povjereništvu da upravo ukaže, jel tako, na te propuste. Ali šta se desilo kada su ti njegovi, jel tako, rukopisi vraćeni iz Beča u Beograd? Oni će jedno vrijeme da budu u Ministarstvu vanjskih poslova, pa onda poslije toga će biti prebačeni u zgradu Poštanske štedionice, pa onda u zgradu Umjetničkog, odnosno Narodnog muzeja, i za te rukopise bit će zadužen tadašnji referent Tatomir Vukanović, koji inače bio etnolog po struci i bio i profesor na univerzitetu u Beogradu. On je jednostavno, evo, iskoristio tu, da kažemo, situaciju i tu priliku i da dobar dio tih Ćorovićevih rukopisa jednostavno prisvoji i da ih objavi pod svojim imenom. Neke je rukopise bukvalno objavio da nije nikakvu intervenciju na tekstu radio, već je samo onako, jeli, svoje ime i prezime napisao, neke rukopise je kao prerađivao, dorađivao, ali kako je porodica jednostavno došla do tih saznanja da je on onako upleten jeli, u cijelu tu priču. Ono što je zanimljivo reći za Ćorovića je taj, tako ću ga nazvati, efekat ponavljanja. Na što se taj efekat ponavljanja odnosi? To je da je on svoje radove koje je objavljivao nekad ranije ubacivao u druge neke svoje radove koje je planirao da objavi, ali nije ih navodio u napomenama, odnosno u fusnotama, tako da kažem. To bismo mi danas možda okarakterisali kao autoplagijat. Objavite nešto, znači nema nekih novih naučnih rezultata, već prosto evo mogu navesti primjer, rad koji je pisao Srebrenici u srednjem vijeku. On je još 1922. godine napisao jedan rad o Srebrenici koji je svakako bio objavljen, ali je kasnije planirao da napiše jednu opširniju studiju na tu temu. Međutim, Tatomir Vukanović to apsolutno nije znao, da je Ćorović čak dobar dio tog svog rada iz 1922. godine ubacio te spise u rukopis o toj novoj studiji i on je to jednostavno previdio, nije znao, potpisao sebe maltene da je on autor jeli, tog rada o Srebrenicima, tako kažem, eto masa primjera sada, evo da ne gubimo puno vremena, ali kažem, evo, porodica je na taj način došla upravo do tih saznanja i ono što je zanimljivo, ona čak njega nije htjela ni da tuži, nešto su rekli u smislu da takve ljude treba da osudi društvo, a ne mi kao pojedinci, a koje on dobio tada neku vrstu kazne, bio je u tadašnjem sreskom sudu osuđen na 2 godine zatvora sa prinudnim radom, ali što je zanimljivo, čak i pored toga kada se to sve otkrilo oko tih rukopisa koji su pronađeni u njegovom stanu i on je bio dužan da vrati te rukopise, što je uradio 1948. godine, ali opet je na kraju jeli, došlo se do saznanja da je ostalo nešto i od tih Ćorovićevih rukopisa i dalje kod njega, znači nije vratio sve te rukopise Ćorovićevoj porodici. Tako kažem, evo jedna poprilično neobična sudbina tih njegovih rukopisa.
Šta je po vama najtrajniji doprinos Vladimira Ćorovića srpskoj, pa možemo reći jugoslovenskoj historiografiji?
Svakako istakla bi prije svega taj njegov značaj, sinteza jeli njegovih prije svega historija Bosne, historija Jugoslavije, historija Srba, odnosno historija srpskog naroda. Čovjek koji je imao energiju, trud, rad, tu sistematičnost u istraživanju, u ispitivanju tih različitih tema i problematike ali koju je proučavao, imao je uvijek, da kažemo, taj sluh za odabir tih pravih tema, aktuelnih tema, što opet, da kažemo, nije svojstveno baš svim istoričarima. Bio je onako po prirodi i dosta radoznao istoričar. Evo vidimo taj širok spektar ali njegovih interesovanja i te poruke koje nose njegova djela. Znači, ne govore nam samo puno o tom prošlom, ili tako, životu, o tim događajima iz prošlosti, već i o sadašnjosti, a isto tako otvaraju i neka pitanja jeli, o budućim vremenima. Tako da je to, evo, svakako možda nešto po čemu je on i najprepoznatljiviji u odnosu, jeli, da kažemo, na ostale istoričare i naučnike.
Vi ste u svojoj knjizi, ali i doktorskoj disertaciji, naveli da možemo zaključiti da je on bio jedan od rijetkih historičara koji je uvijek išao korak ispred svojih savremenika, bez obzira na to što za pojedine njegove stavove ne možemo reći da su i dan danas opravdani i održivi u nauci.
Naravno, i Dušan Bataković je u jednom svom radu napisao da je Ćorović tom svojom vizijom povesti, kako on kaže, nadmašio svoje savremenike i bio je svakako jedan od tih najistaknutijih predstavnika srpske kritičke istoriografije, koja je već onako uzela zamah tamo od 19. vijeka pa nadalje. I svakako nauka se vremenom mijenja, naučna stajališta, dolazimo do novih saznanja i generalno to je u principu nauka. Ne možemo sad da prihvatamo, jel tako, u potpunosti neke stavove koji su izrečeni prije 80, 90 ili 100 godina. Tako da evo, neki Ćorovićevi stavovi, bez obzira na već taj dugi vremenski period koji je prošao, i ostali su dan danas u nauci kao tačni i ispravni, i oni se koriste, jel tako, kao ta neka polazna osnova za istraživanja, ali isto tako ima nekih njegovih stavova koji su u današnjoj nauci i prevaziđeni, ne samo iz istorije, već prije svega iz književnosti. Njemu su i kritičari zamjerili tada u tim njegovim sintezama, jel tako, nisu se slagali sa tom periodizacijom istorije. Smatrali su da se on prije svega puno opterećuje tom političkom istorijom, a manje proučava privredne i društvene odnose jednog naroda. Pa i kada čitamo upravo ta njegova djela i historiju Bosne i istoriju Srba, istoriju Jugoslavije, mi vidimo da tu dominira ta politička istorija, i kako su kritičari često govorili, i to njegovo djelo odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku, kaže, on nekako nije mogao da se oslobodi te bečke škole, to kaže, njemačkog istorizma, kako su govorili, jer išao je samo na to da nagomilava te brojne činjenice, da se što više kaže, recimo, historija Bosne, da maltene sve napišeš što je zapamćeno o tom prostoru, a možda nije ni bilo potrebe da se ide u tolike detalje, tako da kažem, i tu su mu neke zamjerke izrečene, kažem, i na konto te periodizacije, i na konto nagomilavanja tih činjenica, ali prosto to je bio Vladimir Ćorović.
Hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da će biti prilike da budete opet naš gost.
I ja se nadam, hvala vama na poziv.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Aleksandra Kostadinović-Račić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. U realizaciji emisije učestvovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.